Qalampirdan gapiramiz. Jahon hamjamiyati yadroviy qurol sinovlaridan abadiy voz kechishi va bu turdagi qurollar tarixda qolishi kerak. Bu haqda kecha 28 avgust kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ma'lum qildi. Bizning dunyo yetarlicha vaqt davomida yadro quroli garovida bo'lib kelgan. Bu o'lim qurilmalari na g'alabani, na xavfsizlikni kafolatlamaydi. Ular faqat yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Yadro quroli sinovlari abadiy tugashini ta'minlaylik va yadro qurollarni bir marta va abadiy tarixga kiritaylik, deydi u Twitter sahifasida. Stokgolm xalqaro tinchlik tadqiqot instituti ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda yadro quroldan foydalanish xavfi sovuq urush davridan beri eng yuqori cho'qqisiga chiqqan. Institut ma'lumotlariga ko'ra, joylashtirilgan jangovar kallaklar soni bo'yicha 1-o'rinda Qo'shma Shtatlar, 2-o'rinda Rossiya turadi. Ma'lumot o'rnida 29 avgust xalqaro yadroviy sinovlarga qarshi kurash kuni. U Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan 2009 yil 2 dekabrda Qozog'iston tashabbusi bilan tashkil etilgan. Sana 1991 yil 29 avgustda Qozog'istonning Semipalatinsk shahrida joylashgan dunyodagi eng yirik yadro poligonlaridan birining yopilishi bilan bog'liq. Bu kun 2010 yildan beri har yili nishonlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.